Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
اليوم لو لابوراتوار يحكي على الوي في 6 ولا 5 جي لي دو نورم هذوما واللي ليفولوشن هذيا فيها اكثر ديبي فيها اكثر سيكوريتي فيها اكثر عده خصوصيات تو نتطرقوا لهم معك كريم وبسام ضيفنا حتى يكشل الخمسة ونص هيت نبداو الوي في 6 كي نقولوا لا نورم هذيا وي في 6 شنو المقصود بها كريم حريس؟
Alors, merci d'abord pour l'invitation. Avant de parler de Wi-Fi 6 et de technologie, Brina bel Wi-Fi 3, 4, 5, c'est des normes qui évoluent. Anna, je voudrais reprendre un peu la notion des réseaux. Il y a eu des évolutions de réseaux. On d'accord, l'Inetcom est une société qui est arrivée sur le marché pour instaurer les réseaux dans les années 90. IP sur le marché mondial et Internet protocole est devenu la norme. Juste avant, chaque constructeur avait ses propres protocoles, ses normes. Donc, pour introduire TCP/IP et les normes des réseaux existants, il y avait des normes d'installation de réseaux qui respectaient des distances de 100 mètres, etc., avec des protocoles. Alech Lium Rjana sur le terrain parce que on est en train de vivre une autre révolution qui est très très différente, indépendamment des technologies et des évolutions numérisées 5, 6, 7, 8. Donc Lium Khrajna Mn Alm IP avec des normes de 100 mètres vers des technologies qui d'abord vont sur des distances beaucoup plus importantes. Amanahna Jemali Fête est une journée justement pour les bureaux d'études et notamment les bureaux d'études de l'IEIRDMOFI FRIQIA. Bechonkouloulum qu'il faut faire évoluer les réseaux puisque l'IUM match Nahkiou à la des réseaux de vidéosurveillance Wahada, des réseaux de data Wahadhom, des réseaux de Wi-Fi Wahadhom. Manta, c'est pas des réseaux en mode silo, c'est des réseaux unifiés. Alors, علاش فما هالريفولوسيون هذيا وانا جو في سي دو فير سامبل ونسهلوا العمليه لحد الان جوسكا يا كيلكوز اني لي ريزو سيتي دي ريزو دو داتا معناتها سي دي فيشي كون بارتاجي سور لي ميم ريزو دونك اون افي افير ا موديل بيان ديتيرميني اليوم يا ان نوفو فينومين كي رونتري اي لو فينومين قاعد نسمع فيه قبيله في الكليات وكل c'est le phénomène de l'Internet des objets, les machines qui sont connectées. Alors, il y a une chose qui est très, très importante pour répondre à votre question. D'abord, on a parlé de la 5G. La 5G, c'est 10 fois la vitesse de la 4G, qui m'a l'évolution entre 3 ou 4. Mais ce qu'on dit beaucoup moins sur la 5G, c'est que la 5G, c'est 1 million d'Internet des objets au kilomètre carré. Ça donne les villes intelligentes, ça donne les voitures connectées, ça donne l'industrie 4.0. Donc, le passage de la 4 à la 5 n'est pas un passage normal. C'est un passage qui va changer le modèle li ahna n'aïchou bi. Yani fi transport, fi l'école, fi l'école. La 5G, c'est une vraie révolution. Et ce n'est pas un mahabitch esma 5. C'est une révolution. Il y a une coupure. Khatr dakhanna un nouveau phénomène qui s'appelle Internet, les machines vont se parler et on va être connecté.
Mais j'ai dit que nous avons un débit qui est à 10.
Alors, on va peut-être dans l'émission profiter de cette émission pour parler des usages. L'Internet des usages. Parce que nous avons parlé de technologie, c'est beau. Mais qui m'a badlouche le khdem des assurances, des banques, de l'industrie, du transport,
le quotidien. Le quotidien qui m'a tahki enti.
Absolument.
التعليم, الصحة,
أنا جين. On va donner
كل ما هو يدور حول الإنسان هذايا الكل يتأثر
بالإنترنت دي زوبجي ونجمو نعطيو أمثلة.
Exactement. وهذا الهدف من البرنامج.
بديت بال 5G خاطر الناس الكل تعرف بالتليفونات 4G و 5G. إجا توا ندخلوا شنو هو الفرق بين الوي في 5 و 6؟ شنو هو 6؟ 6 عندي أنا حاجة مهمة ياسر. دابور l'introduction de l'internet des objets. Donc c'est le indoor de la 5G. معناتها كي يبدا البرا عندي 5G في وسط الكامبوس ولا في وسط السبيطار ولا في وسط المطار. L'évolution de la 5G en interne c'est le Wi-Fi 6. Donc فيه l'internet des objets. Il prend 4 fois plus d'utilisateurs, 4 fois plus de bandes passantes, ou avec beaucoup plus d'authentification et de sécurité. Que tous les Wi-Fi installés en Tunis ou le réseau Taïa, ou les gens qui sont d'abord, le Wi-Fi 5 n'est pas sécurisé. Maintenant, toutes les attaques se passent à travers le Wi-Fi existant. Donc, l'évolution du 5 vers le 6, c'est à faire haja muhammayasr lihi à sécurité. Et que le Wi-Fi 6, c'est le indoor de la 5G. Avec Alesh, ils ont utilisé les mêmes algorithmes. Pourquoi on a choisi Huawei? Je pense que l'Afrique va être plutôt installée avec les composants chinois et Huawei. Et Tunis, ils ont dans les bureaux d'études en faisant des études et en intégrant les réseaux 5G, Wi-Fi 6, etc. Donc le Wi-Fi 6, c'est quoi? C'est 4 fois la vitesse, c'est 4 fois la bande passante. C'est l'authentification forte et c'est l'internet des objets. Il y a fi ma'amel, les machines peuvent être connectées, les robots fi ma'abadhom. On peut faire des livraisons, du stockage, de l'inventaire avec des robots en utilisant le Wi-Fi 6. Ou le Wi-Fi 6, les nouvelles technologies de fibre optique qui dépassent les 100 mètres, l'autre, l'infrastructure, tu as dit 100 mètres sur pertorsadé, les termes techniques, tu as dit vers des technologies qu'on appelle les technologies POL, c'est du passive optique line. Le passive optique line, tu as dit 100 mètres le 30 km. يعني اليوم على 30 كيلومتر النجم أبو نحطوا ان كونفرتيسور ونخدموا لي كاميرا ونخدموا الواي فاي ونخدموا البي سي ونخدموا الروبو ونخدموا الرياليتي فيرتوال. يعني لي ريزو قاعدين يتبدلوا ومن المؤسف خاطر انا قاعد نشوف في الكليات وفي لي زيفور كو فو فات حتى انتوما في الكومونيكاسيون ما في واقع الميدان كي نهبطوا للميدان نلقى لك دي شارج الكل كيما كتبناهم عام 90.
كريم باش نزيدو نتعمقو ونحب نسمع بسام رمضاني من كلوب دي سي تونيزي على خاطر كي نقولوا فما اون ايفولوشن من نورم النورم يمشي في بين استثمارات في دي معناها دي انفستيسمون في الانستالاسيون في 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 انفراستركتور. هذا اليوم نحكيو على التغيير اللي من المفروض يغير حياة الناس, من المفروض يطلب بارشة خدمة مش كان في الجانب التقني وجانب البنية التحتية فيما يخص الكونكتيفيتي. بس
بالضبط اليوم وقت اللي نحكيو على الترانسفورماسيون ديجيتال, نحكيو على الكلاود كومبيوتينغ, نحكيو على السيكوريتي, الكل اوتور دو لانفراستركتور دو تيليكومونيكاسيون. اليوم غير انفراستركتور دو تيليكومونيكاسيون اللي كي سو باز معناها سور دو بارامتر. اول حاجه لا بوند باسونت, دونك الفو افوار سو كون ابل اوجوردي لو هو دي بي. حاجه ثانيه سي لا هو ديسپونيبيليتي, دونك لا بيرفورمانس لازم عندك سوبور فيابل في الكونكتيفيتي. وثالث حاجه اليوم الفينومين الكبير ياسر هو لي ريسك, دونك لا سيكوريتي انفورماتيك اي لا سيكوريتي دو داتا. دونك كما حكى سي كريم اليوم في الواي فاي 5 عندنا مايو فيبر اونتر اوتر بارتي سيكوريتي, جاء الواي فاي 6 وجاء 5 جي اللي هما راهم دي تكنولوجي كومبليمونتير ماهمش اون كونكورونس, دونك يكملوا بعضهم. الاكثريه توسكي 5 جي ديستيني بور توسكي اوت دور والواي فاي بور توسكي اندور معناها ال شوفوش في كيلكو كا ديزاج في المطارات ولا في لي ستاد ولا في لي زون كومين اللي فيهم معناها نومبر معناها دي بارتيسيبون كبير برشا. دونك التكنولوجي هذوما عطاونا دونك الهو دي بي, عطاونا ان تو دو بينيتراسيون كبير برشا, عطاونا السيكوريتي وعطاونا الروبستيس. معناها اليوم وقت اللي نمشيو من الواي فاي 5 للواي فاي 6 سي دو لورد دو 40% ميم حتى دو سامبل ودوبل معناها ان تيرم دو دي بي. دونك كيف كيف زاد ان تيرم دو كونكتيفيتي في لي زون معناها دونس سي 4 فوا, دونك l'accès manière concurrentiel simultané entre les utilisateurs Wi-Fi. اليوم زاد كيف كيف اون لاسبي دو سيكوريتي كيف كيف الواي فاي 6 جبنا هذوما لي نورم هذوما. وقت اللي نحكي كل شيء معناها اليوم حتى كان ناخذوا un cas d'usage simple. Barcha fait les jeux, lui, il dit que le jeu est lagué. Ou réellement, c'est le support, c'est la connectivité. Allez, les réseaux, l'autre, le 4G ou le Wi-Fi 5, fait ce qu'on appelle les frisés, donc ça m'a saturation. J'ai 5G ou le Wi-Fi 6 pour résoudre le problème. Donc, répondre maintenant et satisfaire des cas d'usage simple, tout ce qui est les jeux vidéo, tout ce qui est streaming, ça m'a حاجة أخرى زاد حكي عليها سي كريم اليوم معناها برانسيبالمون تو سكي 5G و الفي 6 جي بور ريبوندر البزوان لاي او تي لاي او تي اللي هو تو سكي اول حاجة سي الكوليكت دانفورماسيون الاستوكاج والاناليز ولكن اهم حاجة كومون فوز الي كوليكتي لي زانفورماسيون هذوما افيك ان سيبور دي ترانزميسيون فيابل و موان كوتي دونك الوي في 6 اليوم امبارك افيك معناها ce qu'on appelle le boîtier donc et des slots IoT pour faciliter les tâches hadia ou pour donc معناها vulgariser la technologie تاع internet الاشياء ولا internet des objets.
نسمع زياد وجنيد باش نرجعوا نواصلوا بعد الاخبار. ديما نحكيوا على الوي في 6 وال5G. زياد اللي نعرفه كونه 5G من المفروض كانت تكون موجوده في تونس عندها مديده تاخرت شويه الامور.
Bon les tests بداوا déjà depuis un bon bout de temps في تونس les opérateurs où il y a eu des tests très concluants. Mm-hmm. D'après, c'est une question de licence, d'investissement.
برشا مصروف على فكرة خاطر نتذكر وقتها في الكات جي لي زوبيراتور الكل خذاو قروض كبار من البنوك للانستالاسيون نتاع الكات جي نفس الشيء باش يكون بالنسبة للسانك جي.
انا حسب رايي
يقول لي ليك
لا دوتر بروبوزيسيون
ابسولومون انا حسب رايي بار الكادر جوريديك نتاع ديفينيسيون دي فريكونس بار ليتا ou l'acquisition de l'essence, une chose c'est la mise à niveau de l'infrastructure, les opérateurs, les parties prenantes, c'est un investissement énorme pour satisfaire et répondre donc les exigences de 5G. Donc, à mon avis, c'est la mise à niveau de l'infrastructure, donc le matériel qui sera déployé et utilisé. Et je pense que qui met les réseaux l'ochrine 3G ou le 4G, ne savoir que la couverture puisqu'on par région. Donc, je t'alqa maintenant, le 4G, ça met une zone t'alqa éligible pour le 4G, une zone mais éligible. Ils certainement ils vont favoriser une zone par rapport à l'autre, par rapport à la densité ou le besoin, et surtout maintenant tout ce qui est la productivité de l'industrie ou les zones
maintenant.
Donc voilà, donc par rapport à l'investissement, donc fameux qu'elle la partie infrastructure les fait donc pour les opérateurs Masrouf Kbir, femme à la partie de la licence qui est assez conséquente, donc c'est le droit d'usage des fréquences des opérateurs qui pèse lourd. Et d'ailleurs, j'appelle à ce que le ticket d'entrée, la licence pour les opérateurs, mais bien sûr, fait à choisir aller à la chatre. La mise en place de la 5G, voilà, de la Wi-Fi 6, voilà, des nouvelles technologies psifam, mais bien c'est une locomotive. Les entreprises, ils investissent plus, les opérateurs, ils investissent plus. D'abord, à la connectivité, comme il se doit, qui fait le Bolden Lochrin. C'est un indice très important de comparaison du pays par rapport au Bolden Lochrin. Lyon psychique, un investisseur, un projet dans la technologie de la 5G ou la Wi-Fi 6, c'est un must. Match en rien erreur, manisme qu'on a donc un sabouha, donc le coût est de rallye ou l'accès est difficile. Ou elle bon, je vais investir dans un autre pays. Donc, elle est manière rouge, blé de l'immune, je me l'ai oublié de ça. Donc, avec côté investissement, donc la 5G et le Wi-Fi 6 ne sont pas manière très intéressant. À la khatr juste le bandwidth takao manaha la bande passante à la, mais très important à la khatr low latency manaha la latence qui est très réduite manaha اليوم les مستمعين يفهمونا. Par exemple, si Wahid est en train de commander un robot à distance via la 4G ou le Wi-Fi 6.
Wi-Fi 5.
Voilà, ça marche. Le Wi-Fi 6. On a dit dans le futur.
Donc
voilà. Ben, pour comparer, les technologies actuelles, la 4G ou le Wi-Fi 5, par exemple, il y a un temps de latence. Mais il y a un autre job qui est un peu plus grand. Fait le 5G ou le Wi-Fi 6,
inférieur à 1
million. Donc, les technologies, je dois dire le Wi-Fi 6 et la 5G, il est même possible donc, de faire des opérations.
Mais c'est ce qui est stable. Fait les jeux, le gaming, il y a fait mon achat.
C'est ce qui est stable. C'est ce qui est stable. C'est ce qui est stable. يعني تونس تنجم تولي بلاتفورم ميديكال بور لافريك ونعملوا عمليات من تونس.
سطر هنا من هذه سطر هنا بعد الاخبار نرجعوا بها. رجعين مواصلين معكم في ديجي لاب. سهيلة السمعي تعطينا موجز لاربع ونص ورجعين.
لو كونساي دو كلوب دي سي.
رجعنا والحوار قاعد متواصل هنا في الاوف. نحكيو على الوي فاي 6 ونحكيو على لا 5G. حكينا شويه لاسبي تكنيك, شنو هو لي زافونتاج في هال لي دو نورم هذوما, واللي كريم حريس سيو نيتكوم قال لنا اللي ماهمش مجرد اون ايفولوسيون من وي فاي 5 ل 6 وانما سي توت اون ريفولوسيون. دايور باش نحكيو على هذا خاطر قبل الاخبار حكيت لنا كيفاش تونس نجم تتبدل الوجهه كلها والوجه نتاع البلاد الكل نجم يتبدل اترافير سي تكنولوجي. قبل هذا باش نسمع جنيد اللي عنده راي في تجارب اللي عاشوها برشا بلدان في لا 5G اسونسيلمون. شنو الحصيله
اكزاكتومون اللي يعطيك الصحه. جو في نيونسي ان بو ليدي انا على خاطر فما بلدان فو كومبروند لي 5G معناها سا اكزيست في صحيح اوني اون ريتار معناها
في تونس احنا تاخرنا شويه
اربع سنين التالي معناها ديجا موجوده في بلدان كيما الكويت في الاوروب معناها
كوريا دي
كوريا في اسيا معناها موجوده ودخلت في لو كوتيديان معناها نتاع العباد. تجربتي انا مع 5G صحيح هي دان بوان دو فيو كونسوماتور بيتا نقولوا نحن ماكش باش تحس معناها صحيح في الفرق. اوكي الحاجه الوحيده باش تحسها هي سيلا فيتيس, عندك اكثر فيتيس دونك تنجم تتفرج في توسكي فيديو اون دوموند معناها لي غران نوم نتاع لي فيديو اون دوموند اسرع و 4K وكل شيء. مي نونبيش كو مثلا جمعتي التالي نتفرج 4K على 5G سلاق معناها لي بروبليم نتاع لا لاتونس و لي بروبليم نتاع سا اكزيست اي جو بونس كو سا اكزيسترا ما نجمش
يمكن افيك اون فريكونس اقل معناها
فورسيمون افيك اون فريكونس اقل مي ليتيليزاتور فينال هذه سي با لا ريفولوسيون كيما ديجا حكينا هذا سي جوست اون اميليوراسيون دو ديبي بور améliorer la qualité نتاع l'utilisation l'utilisateur on قولوا نحنا اللي العادي. بالنسبة للIoT شفنا كيما قلنا معناها فما une évolution كبيرة معناها ça existe depuis plusieurs années في بلدان اخرين pour jusqu'à cet instant là مازلنا ما رينيش une vraie explosion كيما قاعدين نسمعوا فيها ça fait des années نحكيوا على الIoT il y a pas eu
على الانترنت اوف ثينكس لي زوبجي كونيكتي
يا با يو فريمون سيت اكسبلوزيون اي جو بونس اللي ماهيش مشكله انفراستركتور ريزو لهنا راهي مشكله شكون قاعد يفورني دي سوليوشن اسكو فما دي سوليوشن سور لو مارشي اسكو لا ماتوريتي نتاع الدول ولا نتاع لي زونتربريز اي سون اسي ماتور بور انتغري سي سوليوشن لا اسكو فما معناها اسكو المارشي يل ابسورب لي سوليوشن هادو ولا لا لا ريبونس peut-être oui.
Justement, Karim يظهر لي عنده une réponse.
Jenaïd. C'est très long.
فما بلدان اللي يبدو لي تجربتهم قدمت مليح في توسكي فيل سمارت توسكي معناها انترنت دي زوبجي. عطيتنا قبيليك في الاوف شانغاي المثال نتاع شانغاي.
اجا نتفقوا في حاجه ساعه نتفقوا اللي سي اون فو اتر اكسبورتاتور دو تكنولوجي اي نون كونسوماتور دو تكنولوجي يفو كو لي تكنولوجي جدد يجيونا فيسا واللي قاعد نقول فيه ريفولوشن هو انه تعدينا من عالم ديزورديناتور كي كومونيك دي فيشي ونحينا الوراق فير ان موند دانترنت دي زوبجي اللي ولينا كي باش نصنعوا حاجه يلزمها تكون كونكتي. انا نستغرب اليوم اللي لي بارك تكنولوجيك هذاك نتاع سوسه وصفاقس نو سون با ديجا كونكتي افيك دي تكنولوجي جدد اش باش نصدروا غدوة كي بداو يعملوا في لي زيكسبيريونس اون الماني اون دون لي بيي كي سون اون روتار انا بور موا لوروب اي تون روتار اي لي بيي دو ميدل ايست انكور بلوس سي بور سا كو ليكزامبل qu'il faut prendre, c'est l'exemple de l'Asie. L'Asie, il y a des spectacles de drones, il y a de l'IoT partout, c'est des hôpitaux connectés, de la téléchirurgie sur des milliers de kilomètres. Et tout ça en un minimum de temps. Donc, nous, les éternels consommateurs. دو تكنولوجي ونستعملوا ونشريوا واحنا ما نصنعوا في شيء راهو عندنا لا تليفونات اون كونسوم والا اون بروفيت دو سي تكنولوجي لا بور برودوير دي شوز نوفيل اي بوفوار لي اكسبورتي. وهنا باش نرجع المثال مش بعيد بور ريبوندر وديباتر دو سا في مراكش اليوم مراكش اليوم بيانتو في كازا تو لي فو روج و فو فير وكل سون كونيكتي على اي او تي. تعرف شنو هذا كي تتعدى امبولانس افيك اون اورجونس لي فو روج ما فماش بوليسيه تزفر وقاعدين نخدموا كي نقولوا فيل انتيليجونت وهذه هواوي عملتها و ليكزامبل ايتي دوني لي زيكزامبل اللي تعمل فيهم هواوي اون افريك سون ايتونون que ce soit pour recherche pétrolière ou pour les villes intelligentes ou là et c'est étonnant de maintenant d'apprendre de la Côte d'Ivoire et d'apprendre de Marrakech et de Casa. Le feu rouge ou le feu vert sont déjà connectés pour que l'ambulance, en cas d'accident, tous les feux yitadew au vert l'ambulance, parce que c'est comme ça que ça se passe, et l'hôpital yibda fi bel, ou bdew yjarbou. Donc, hay, ma ho, andom 5G, ou bdew l'IoT ou le Wi-Fi, ou bdew yhottou fi des cas d'usage qui permettent d'apporter de la valeur aux usagers في وسط المدينة في وسط الواحد. أنا هذا هو الإشكال. ce n'est pas une question de Wi-Fi 5, 6, 7 و 5G و 6G. لا لا إجا ساعة احنا شن نحب نكونوا احنا كان نحب نكونوا نصدروا إذن نكونوا سباقين ونعملوا دي cas d'usage qui nous permettent demain de non seulement présenter des choses. أنا ماذا بيا كان جات le grand Tunis الفو روج والفو فير نتاعو بالايوتي ما كان لي 40 واحد. وانا نسال السيد الوزير نسال الاطارات علاش ما تحطوش هذوما مش على خاطر ما فماش دي زونتربريز لا جو ريبون انا جو سوي ان انتربريز وعندي على خاطر ما فماش دي كاي دي شارج انا قلت ودي زابيل دوفر وما نقعدوش حتى اوتور دون تابل بور بارلي كيس كي بو يافوار كوم انوفاسيون. الوزاره تخدم على روح والشركات تصدر خاطر ما تلقاش مارشي في تونس تصدر واللي قلت قبيله مخطر
اي شنو هذا
لي كاي دي شارج سون اكري سي دي كاي دي شارج دي زاني 90 هما بيدهم كوبي كولي
يعني هذا يطلب برشا يطلب برشا فلوس يطلب برشا شنو يطلب
يربح فلوس
مالا شنو علاش شنو
يربح ارواح مع دون كاد لا سونتي يربح ارواح مش فلوس دون لو كاد دو لاندستري يربحك تصدير. اشنو المشكل؟ المشكل هو بيدو معناتها نرجعوا للاصل المشكل انه لو غوفرنمون و لي بوليتيك كي برين لي ديسيجن سون دون لور مونت. انا سبق وقلت خاطر انا قلت رئيس الحكومه يلزم يكون نوميريك مش مدير بنك على خاطر دو اتر كابلي اون نوميريك اون بارل دو ترانسفورماسيون دو موديل ايكونوميك ماناش استهلاك تكنولوجيا فرق كبير راهو يعني الانتربريز ما تبدل ذاك علاش المدير نتاع بانكا يسمى يكون نوميريك في مخه ولا يمشي يقرا باش يفهم دو كوا اون بار خاطر ماهيش تكنولوجيا تتزاد ونعطيها للدي سي وما نعيطلوش غلط سي اون ستروم دو سيكل. اليوم لو نوميريك اي انترن ا شاك فونكسيون دون لونتربريز دون لي اسيرونس. اليوم اعطيني اسيرونس واحده في تونس واحده كي في لو سويفي دو دوسي ميديكال en temps réel بال انترنت دي زوبجي. انا ناكد لك اللي ما فما حتى وحده عامله ايتود بور سا ومازالوا نحكيو يلفو نوميريزي ومازلنا بالوراق نكتبوا ونعملوا بوبليسيتي نتاع لامبريمونت اخرجوا لتونس وشوفوا لي بوبليسيتي تلقى لي زامبريمونت ما تلقاش الور كو مراكش كازابلانكا ابيجان الناس قاعده تقدم وتقدم في المكاتب سورتو وفي الوعد واحنا قاعدين هذاك خاطر الوزير ما عملش هكا ولا لا جيبوا الوزير انا قدام مره جيب الجيل نحكيو وين نحبوا ولادنا يمشيو اسكو فا لي فورمي سور لي ميتي ديير ولا لي ميتي دو دوما بور لي فورمي سور لي ميتي دو دوما il faut absolument absolument qu'il y ait les technologies à l'intérieur des écoles. انا سؤال اليوم لا بنك مونديال لي فون سون لا والمكاتب نو سون با كونيكتي في البوبليك. انا وليت نجري على المكاتب بريفي الناس اللي تدفع في الفلوس نقريو فيهم افيك دي ميثود قدم اي il faut intégrer encore une fois مش الانترنت دي زوبجي راهو خاطر تو كنت عاد نحكيو فيها من بعد هذا الكل الانترنت دي زوبجي وهاللي تكنولوجي والوي في 6 سي بور رومونتي لي داتا. واذا كان ما تحطش ليليف او ميليو اي في السنتر كيما تحط السيتويان في السونتر باللي داتا وباللي كاميرا لو قاعدين نضيعوا في الوقت ونستهلكوا في التكنولوجيا ونقولوا يا البلاد هذيك ولات خير لا البلاد هذيك ولات خير.
بسام بسام رمضاني ممبر دو كلوب دي سي تونيزي كاتب عام مساعد في كلوب دي سي. مانيش نحكيو كي نقولوا وي في 6 و 5 جي مانيش نحكيو على اون ايفولوشن جوست فيتيس اكثر فيتيس واكثر راحه واكثر سيكوريتي اللي هو صحيح اليوم فما توت اون اوفر اللي يلزمها معاها ليفولوشن هذه تكون موجوده
ابسولومون. اليوم الوقت اللي نحكيو على 5 جي والوي في 6 سي با لو شانجمون بور لو شانجمون. وقت اللي نحكيو على 5 جي مش بور دوني لاكسي ان يوتيليزاتور ولا ان ايتوديون باش يعمل تيليشارجمون رابيد. اليوم نقول انا التكنولوجي والاي تي سي اون اوبورتونيتي لتونس. تونس اليوم تنجم تكون ان هوب اكسبورتاتور في لي زوتي هذوما في لي نوفيل تكنولوجي. البوتونسييل ايما الي لا. اليوم تونس تنجم تكون عندها بلاتفورم تاع تيلي ميديسين اللي هي بازي اونتر اوتر على لي نوفيل تكنولوجي وتكون اكسيسيبل وتنجم تكون ان هوب. وقت اللي نحكيو اليوم على لي زون اندستريال بور فافوريزي معناها دونك لانفستيسمون نجيبو ديزانفستيسور على ليترونجي يلزم نعطيوه يعيش ليكسبيريونس يكونوا هما لي زون بريوريتير نتاع الكونكتيفيتي والكوفرتور يكونوا اللي يجيب بال لي نوفيل تكنولوجي. وقت اللي خاطر هو اليوم وقت اللي يجي يلقى لي زون هذوما انتر كونكتي بالهو دي بي والبرفورمانس والهو ديسپونيبيليتي دونك افيك دي ليان ملتيبل بور اسيوري الكونتينيتي داكتيفيتي دونك ما ثماش دي ريبتور. هذاك سي ان اوتي بالنسبه لي هو بالنسبه لي زانفستيسور بور دونك انفستير في الدومين هذا في تونس. وقت اللي نحكيو على توسكي اندستري اليوم الاندستري 4.0 اللي هي بازي على رياليتي اوغمونتي ورياليتي فيرتوييل و توسا هذا الكل ما نجم يكون كان معناها لا بلاتفورم انديسبونسابل اللي هو لاسبي كونكتيفيتي تيليكومونيكاسيون توسكي 5 جي و توسكي ريزو وي في اللي بيان ايفيدامون قلنا الريزو وي في الوي في 6 اللي كي كومبين معناها لي تكنولوجي الملتي يوزر ميمو وتوسكي لوف دي ام ا وهذايا يعطيك تو بنتراسيون معناها تري امبورطون في لي زون تري بيبلي وسيرتو اهم حاجه الفاريدوير لاتونس برشا ويخليك تعيش معناها لي اكسبيريونس 4K. نقول هذا معناها كل شيء لازم يتبع حتى لونسينيومون كيما نحكيو على ترانسفورماسيون ديجيتال ونحكيو على اليوزر اكسبيريونس. اليوم الديفلوبمون يصيروا وقت اللي انت فوزالي برودوير ان برودوي تحط معناها الكونسوماتور في فينال معناها سونتري في الديفلوبمون تاعك. راهو اليوم ترانسفورماسيون ديجيتال سي لاميتاسيون دو لونتربريز سي با لوتوماتيزاسيون دان بروسيس. اليوم شونجمون دان موديل اورغانيزاسيونيل فونكسيونيل ستريكتورير توت اون مونتاليتي سي دو مايند سيت. اليوم راهو ترانسفورماسيون ديجيتال سي دو مايند سيت سي اون مونتاليتي.
كريم راهش عنده كريم
نضيف له حاجه خاطر سي اكزاكتومون سا متر ليليف متر لو سونتر. اليوم راهو في ما حبيناش ندخلوا ياسر في التكنولوجي 5 جي والوي في 6 سي دي تكنولوجي مش ديفوزونت. ال 4 جي سي امبورطون سا ال 4 جي سي اون تكنولوجي ديفوزونت. لا 5 جي اي لي فوكاليزونت جو مو كونسونتر عليك انت جو دون دي زيكزامبل. الطبيب في وسط الريزو ني با فيو كوم اون انفيرميير سي طبيب دونك يزمو كاليتي دو سيرفيس اي ديكسبيريونس خاطر اللي باش يعمل العمليه
دونك خلينا نقولوا بيرسوناليزي ماهوش
بيرسوناليزي. هذه سي اون ريفولوسيون في حد ذاتها
ديمقراطيه
بال تيكش اونتين كيف الوي في 6 لي الجوريثم اللي موجودين في 5 جي سون ديبلوي سورتو عند هواوي عليها انا سي امبورطون سي با دو لا بوب كو اوجوردي لا 5 جي لي ديفلوبي بار كي لي ديفلوبي بار هواوي اريكسون اي نوكيا في العالم وهذيك الحرب اللي قايمه اليوم احنا في افريقيا واحنا في تونس on doit se concentrer sur quoi. انا نعطي كي فرصه تونس فرصه عن سي اون ترافاي افيك هواوي بور لا سانتي نوميريك كي باش يبيعوا في افريقيا ايزون بيزوان دو بيرسون كي بار فرونسي كي بار لا مش باش يجيب شنو انا باش يعلم الناس معناتها اون اوبلي كو سي اون اوبورتونيتي انورم اللي عندنا نجموا نستعملوا سي تكنولوجي لا احنا عندنا بسرعه في الطب في الادوكاسيون لا سمارت ادوكيشن نجمو نعملو عليها ديبار قالو المخ نتاع لي نورون دي زونفون دوفيان بلوز اكسبلواتي افيك لي ريزو معناتها سي دي ديبا في الصحه كيف تونس تولي ان بلاتفورم سونتي وعندنا فرصه اللي عندنا ديجا كيما هواوي كي اون بوزوان دو لا فالور اجوتي معناتها كي يتعاملوا مع طب توانسة يتعاملوا مع اساتذه توانسة غدوه كي صدروا في افريقيا يصدروا لا فالور اجوتي مع التكنولوجيا لانه ما نوليوش دو جور او لوندومان دي ميدسان كونيكتي راهو ماهيش حط روبو واعمل عمليه، يلزمها تمشي لليونيفرسيتي ساعه من بعد نقريو نشوفوا الترانسفورماسيون دي مايند سيت، مش تاع التكنولوجيا. C'est pas la transformation digitale,
alors
c'est les process, c'est l'organisation qui m'appelle, c'est les process.
C'est plus la même chambre, on
parle plus de la même chose du tout.
نرجو كريم على خاطر زاد هذايا عنده امباكت على شنو لي ميتيي نتاع غدوه، شنو لاندستري نتاع غدوه، وشنو لو ترونسبور اي ليدوكاسيون واللي نحكيو فيه من قبليك. هذا الكل في موضوعنا لو وي في 6 ولا 5 جي، شنو الفرص اللي تنجم تخلقهم، ومن قبليك قاعدين نحكيو كيفاش تنجم تغير كل شيء بالرغم لو روتار الكبير اللي احنا ولا كوزي مالوغوزمون في تونس فيما يخص لي دو تكنولوجي هذوما ولي دو نورم. لكن الى يوم الناس هذا مازالت الفرص موجوده وممكن. مواصلين معكم في ديجي لاب فلاش بوكس، نذكركم حاضرين معنا في الاستوديو كريم حريس نت كوم سيو نت كوم، وبسام رمضاني الكاتب العام المساعد الكلوب دي سي تونيزي، مع زياد باشا وجنيد يعقوبي. مواصلين معكم
ديجي لاب votre laboratoire de transformation digitale.
مواصلين نحكيو على الوي في 6 ولا 5 جي، واللي من قبليك قاعدين ناكدوا لي سي فري كو سي اون ايفولوسيون سي دي نورم اللي باش يعطيو اكثر سرعه، اكثر سيكوريتي، سلامه بالنسبه للي ريزو والسلامه المعلوماتيه. لكن نحكيو خاصه على اون اوفر دي سوليوشن كبار واللي نجموا يغيروا وجهه البلاد ككل. نحكيو على المهن، نحكيو على الصناعه غدوه كيفاش باش تكون باللي نورم هذوما. وهنا نحب نعمل امتي تور دو تابل خاطر ما سمعتش برشا جنيد وزياد، كذلك باش نرجع البسام وكريم ضيفنا حتى كشي الخمسة ونص، مازالونا بالضبط تقريبا 11 دقيقه. يلا نقسموهم بالعدد.
انا باش ناخذ ليكزامبل اللي تداول برشا من اول ليميسيون، اللي هو ليكزامبل ميديكال لي زوبيراسيون ا ديستانس. كواكو معناها مازلنا في الاتاب اللي وقت اللي تصير اوبيراسيون ا ديستانس نعملوا عليها دو لا ميدياتيزاسيون، خاطر مازلت ليكسيبسيون سي با لا نورم. دونك نتصور في العالم هذا الكل مازال سو مارشي، خلينا نسميه مارشي نحن، كواكو في الميديكال جو ديتيست بارلي دو مارشي،
ما نحكيوش على التجاره.
اما التجاره اما اذا كان مازلنا في الديماراج لوبورتونيتي الا، وذاك شنو معناها ملول معناها سيكرين كان يحكي يقول معناها سي اون اوبورتونيتي صحيح فماش بتيتر ما سي با انكور معناها موجود في العالم الكل منتشر بطريقه كبيره. C'est un bon, c'est une bonne occasion.
On peut se placer maintenant
technologiquement ou en utilisant la technologie. À la fois, même si tu n'as pas de technologie, tu peux être expert en technologie. Et tu peux avoir cette couche de la maîtrise de la technologie. À la fois, peut-être que tu n'as pas de Tunis, la précision, une industrie aussi précise, pour que tu aies une ماكينة متاع كي فا فير لوبيراسيون، مي عنا طب باهين وعنا طب نجمو يتفورميو على الحكاية هذيك، ويتبدل لو ميتي متاع الطبيب، ويتبدل لو ميتي متاع الفيرمي، ويتزيد الميتي متاع الميكانيسيان سور بلاس، معناها ولا لو تكنيسيان سامحني كي سور بلاس بور غارونتير انه الماكينة هذيك تخدم مريقلة اون كاد دو بروبليم. كيفاش نجم يكون فيها ميدسان اخر اذا كان قصد معناها سي
لا ميتريز دي فير فونكسيوني
بس كل شيء معناها فوالا سي لا ميتريز دي فير فونكسيوني. دونك هذا هو ان كا كونكري اللي تنجم تخدم عليه، وفما دوتر كان خليكم
على زياد الاخرين.
بون معناها اليوم لو وي في 6 ولا لا 5 جي هما دي تكنولوجي بتتخ احنا ما نصنعوهمش، مي هما يكري ان انفيرونمون
favorable
et propice باش نجمو احنا on développe autour de ces technologies là. Donc اليوم الفرصه موجوده et dans plusieurs domaines وقوه les technologies هذوما que soit wifi 6 5G l'IoT اللي هو c'est que معناها يخليونا نصنعوا دي يوز كيس اللي هما فيهم لا غروند فالور اجوتي. نزيد نفسر اكثر، معناها اليوم كي قلت نعمل دي تكنولوجي كيما هذوما ماهمش لي زونتربريز اللي صنعوا لي تكنولوجي هذوما هما اللي يعملوا اكثر فلوس، بالعكس سي لي زونتربريز ولا qui se plague là-dessus, qui m'a mis la GAFA, اليوم, Facebook ou Google ou quoi, même si tu as un réseau. Mais هما صاروا اكثر فلوس على ظهورات
les opérateurs. اللي يخلقوا les solutions qui tournent, qui gravitent autour de ces technologies.
Donc, احنا اليوم عندنا دو بوتونسييل، الفرصه قدامنا باش نجموا ندخلوا هالتكنولوجي هذوما، اي اون كري دي سوليوشن qui tournent autour de ces technologies innovantes. Donc, احنا قوتنا في خلقنا كاليوس كيس هذه مازمناش نراتيو الفرصة هذه. Alors, اليوم كي باش نحكيو على des verticaux, des domaines dans lesquels on peut investir, عندك l'enseignement. اليوم, par exemple, avec le Wi-Fi 6 et la 5G, ما عادش عندنا زون بعيدة وكل الوليدات ما ينجموش يقراو خاطر المعلم ما يحبش يمشي ولا اللي هو. ينجم يكون معلم موجود في اون ريجيون في تونس, par exemple, ولا في نابل ولا في أي بلاصة, وفما عباد وليدات أخرين في بلاصة أخرى يقريهم أديستونس. Donc, on peut réduire les coûts. Mais il y a des professeurs qui ont une spécialité. Il peut donner un cours pour plusieurs régions en même temps. اليوم on peut faire في الميدسين نرجعوا لها encore une fois on peut faire des diagnostics à distance اذا كان معنا un spécialiste موجود في région بعيده والا بقله كسبيسياليتي هذيك اليوم كان باش نحكيوا مثلا على الاندستري on peut optimiser l'industrie interne baisser les coûts et améliorer la productivité avec l'industrie جديده avec machine to machine يبداو يحكيوا مع بعضهم donc avec des process beaucoup plus optimisés la logistique اليوم par exemple شركات كبار كيما دي اش ال وكل يفون لا ليفريزون افيك دي درون ينقصوا في لي كو ينقصوا في لي طون دو ليفريزون اي دونك لو موند افيك سي تكنولوجي لا يتحسن واحنا اليوم في تونس نجمو بوتيتر اون بروفيت دو سي تكنولوجي لا بور كريي كلكوش هذيك اون ذا توب جوستمون
بسام
انا حبيت نقول اللي معناها اليوم لاي تي سي ان دومين اون فور كروسونس في تونس ينجم يكون اللي كابابل معناها دابسوربي ان غون نومبر معناها تاع لي دبلومي دو لونسينمون سوبيريور بورتور دو لارجون حبيت نقول اليوم معناها البوتونسيال هيومان الي لا عندنا في تونس لي كومبيتونس سيسير مالوريزمون مازلنا نبيعو في الجور اوم alors que on est capable de mettre deux plateformes de fournir du service de bien exploiter à travers le maîtrise de la technologie et donc ou هذا ينجم يكون كان ينجم l'enseignement interne il doit suivre nous devons معناها faire le virage mais l'enseignement معناها cumulé vers un enseignement sélectif là l'adoption تاع les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle comme la cybersécurité comme le blockchain comme l'IoT et ainsi de suite nous devons profiter de les technologies que ce soit le Wi-Fi 6 ou le 5G dans les zones industrielles internes qui m'ont connu ils sont hautement connectés haute disponibilité haut débit pour donc donner davantage les investisseurs internes de s'installer là-bas باش نمشي وزاد نعملوا الفيراج في الاندستري 4.0 اللي هي بازي على رياليتي اوغمونتي ورياليتي فيرتويل واللي هو يلزم ان بون كونكتيفيتي الفو كيف كيف نحكيوا على التيلي ميدسين اللي هو راه موجود من لي زاني معناها 2000 لكن الكوفيد كي ابوستي التيلي ميدسين كيف كيف التيلي ترافاي موجود من لي زاني 2000 الكوفيد ابوستي ليتيليزاسيون دي سي تكنولوجي دونك الانتر كونيكسيون تاع لي زوبيتو نتاعنا نتاع لي زون industriels, les écoles, les universités internes, on peut profiter de la technologie. Donc, il faut bien contextualiser. Ce n'est pas le changement pour le changement, mais nous devons profiter de la technologie interne, surtout les métiers futurs, 70% autour de l'IT.
Mais Karim, je vais vous demander, par contre, est-ce qu'il y a des gens qui ont هل هو واقعي وقابل للتحقيق في تونس خاطر كي زياد قبيليك يحكي على لونسينيمون ا ديستانس وناس ما تنجمش تمشي باش تقرا سور بلاس وتنجم تستغل كونه هو في داره ولا في المكتب نتاعو ويقرا ا ديستانس وهذا كل في مكتب كونيكتي ما نعرفش الى اي مدى اللي يسمع فينا توا هكا يبو سو بروجيتي في حاجه كيما هكا ويقول لي هي واقعيه في ظروف اللي كيما نعيشوا فيها واللي هي للأسف ما زلنا في سيستم طايح معناته
ما زلنا في سيستم طايح vous m'avez posé une question maintenant je voudrais revenir sur la santé et sur la boîte attends نرجع لك le سؤال تاعك شنو هي الديمارش وشنو ناقصنا باش نخلطوا ونحطوا هذا الكل sur terrain. Fait santé, alors, il suffit de voir TF1 ou les émissions. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'en Espagne, ils ont commencé, j'ai travaillé en Espagne, entre l'Espagne et la Tunisie, à tester un boîtier 5G pour la téléchirurgie. Mastanneouj, hatta, yakharjou 5G. Bdaou toba yakhdmou. Ce qui est grave maintenant, c'est que quand ils ont testé aux téléchirurgies, dans la même émission, ils disent « إذا كان نجمنا نعملو de la téléchirurgie du nord vers le sud de l'Espagne, l'Afrique est devant nous. » Donc, où nous nos cliniques à nous. On oublie une chose, et si on ne rattrape pas, on va être dépassé par d'autres. اذا كان لاتيري الشيرورجي تنجم تجي من دول اخرى ومن بقايا اخرى اللي هما بداو سيتان بواتي بواتي 5 جي اتو انا بعثها لك ليميسيون نحطها على ديسبوزيسيون تاع واحد سي بواتي 5 جي وطلع فيها تاج اخرى وينجم يجربها بين دو كلينيك كان بداو يترناو وعملوا تيلي شيرورجي اون طون ريال خاطر طون دو لاتون سي انفيريور ا 1 ملي سكوند وهذا كاش قال اذا كان هما نجحوا غدويكا باش يمشيو يعملوا عمليات في ليبيا في واحنا
فيهم شيرجان تونسي
يا حسره وفات الكلينيك اللي نستناو في الناس تجي دونك اوني اون تران سيت فيتيس اللي احنا مش فايقين اونكور اون فوا اي اون تران دو نو دو نو زيكارتي دو سيرتان بروجي في المستقبل انا نحب نرجع لو بروميير سوجي هذا سونتي اليوم في تونس لا يعقل انه دون نو زيكول Et dans nos universités, ma femme est le Wi-Fi 6 ou 5G pour les élèves. Allez, à la fin, ils ont un majeur bohomes. Ils ont un homme à mes mouchbehom. Ils ne vont pas faire les métiers de demain. Ou un air, femme à jamais qui n'a jamais à l'école. اللي هي الفيرتوال رياليتي والاوغمونتد رياليتي وما ننساو اللي فيسبوك ولا اسمه ميتافيرس دوبوي لو موا دو دوكتوبر اي ايزون ريكروتي 10000 انجينيور كي اون جو دي 10000 شي فيسبوك راهو لو سالير دان انجينيور كي نقول 10000 سي كو باش يهزونا باش يهزونا اي نورا بلو ni de rétroprojecteur ni de clavier cool tu mets le masque et il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe en ce moment en réalité virtuelle ou réalité augmentée نرجع للمكتب باش نكبر ولادنا ما يعرفوش هذا كل مازالوا يدخلوا للمكتب والقسم ويدخلوا على ان اورديناتور
دونك اليوم لا 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 شنو يدخل على الاورديناتور اليوم نقراو بالتباشير والسبوره عاش خويا وانت تقول لي يدخل على الاورديناتور
اي دونك نجيبك الجواب
انت راك في ديجا في الهاي ليفل كي تحكي لي على الاورديناتور
هاني جايك توسيع انت قلت لي دونك اليوم لا يعقل وهذا اجرام انه نو زيليف نون با لاكسي خاطر باش يتكونوا على طرق قدم مش طرق جدد وباش يكبروا افيك دي تكنولوجي ما يعرفوهمش باش يعيشوا في عالم اخر وكان ما عطيناهمش احنا هذا دونك قاعدين فما اجرام ونقولوا في حقهم هما هذا في البيبليك
على فكره هما بيدهم رام قاعدين يقوموا ويمشيوا ويلوجوا ماهمش قاعدين يستناو في حتى حد يوصل لهم المعلومه وين بيان سور نحكيوا على اولادنا الصغار
انا في دي كونفرنس سور لي نوفو ميتي دون لي زونيفرسيتي لي غراتويتمون معناتها نمشي نفسر للصغار شنو هما اللي راهو 45% دي ميتي اللي باش يخدموهم التلامذه اللي توا في الابتداني احنا ما نعرفوهمش
مازال ماهوش موجودين
لا مش ما نعرفوهمش ما نعرفوش حتى نسميوهم دونك
ونختموا كريم
اون في دي كونفيرونس لاتسو il y a une démarche on peut faire une émission sur le comment maintenant atteindre ça خاطر il y a de vrais problèmes في تونس de marché public de comment faire l'assistance cahier des charges هذا كله يلزم نعملوا عليه peut-être une autre émission باش نشوفوا comment on pourra atteindre ce niveau de maturité pour faire de nouvelles
choses. هذا وعد نعاودوا نحلوه الملف مش بالضروره الويفي 6 و5 جي لكن نحكيوا هل لي سوليوشن كي غرافيت اوتور هذا والكلاود والرياليتي اوغمونتي جوست ديجي لاب لو ماجازين كيما قاعدين تشوفوا خرج اون تيليشارجمون تلقاوه على نلقاوه على ديجي لاب بوان اكسبريس تلقاوه نحكيوا هنا على الانتيليجنس ارتيفيسيال في العدد الثاني هذا متاع ديجي لاب لو ماجازين ديجي لاب باغ كونتخ اللي تسمعوه على اكسبريس اف ام ان شاء الله يكون معاكم كيما كل نهار اثنين في رمضان باش نعملوا ترتيحه اثنين الجاي نكونوا موجودين معاكم ان شاء الله في نفس التوقيت وليد برحومه نحييكم شكرا كريم حريس سيو نت كوم شكرا بسام رمضاني كلوب دي سي تونيزي زياد باشا جنيد يعقوبي باي باي في لمن